Gerbiami Marijos radijo klausytojai, tu girdėsite prieš metus įrašytos, nors šiandien nemažiau aktualios, apologetika.lt laidos apie šeimos sampratą ir partnerystę, kurioje kalbėjosi Laurynas Jacevičius ir VDU Teisės fakulteto dėstytojas daktaras Vygantas Malinauskas antrąją dalį. Pirmąją laidos dalį galite rasti tikėjimo vartų laidų archyve Marijos radijo svetainėje, o visą įrašą galite rasti apologetika.lt svetainėje, ar peržiūrėti apologetika.lt YouTube kanale arba perklausyti įvairiose tinklalaidžių platformose. Dėkojame Laurynui Jacevičiui, apologetika.lt įkūrėjui, kad savo be galo įdomiamis laidomis dalinasi ir su Marijos radijo klausytojais. Tikimės, kad jų išgirsite dar ne vieną. Gero klausimosi.
Vienas toks įdomus irgi momentas, galbūt čia išryškėja, kad orumas iš principo nepriklauso nuo tavo teisinio statuso visuomenėje. Ar tu esi studentas, ar tu esi pensininkas, ar tu esi susituokęs, ar nesusituokęs. Dabar jau kalbant taip iš krikščioniškos perspektyvos, bandykim šiek tiek apie tai pakalbėti, kol dar turim laiko, kad kiekvienas žmogus turi orumą, prigimtinį orumą. Ir iš principo aš sakyčiau, kad tik krikščioniška pasaulėžiūra arba pagrinde krikščioniška pasaulėžiūra ir suteikia judėjo krikščioniškai reikėtų praplėsti, suteikia tą pagrindą kiekvieno žmogaus prigimtiniam orumui. Kodėl? Dėl to, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą. Ir už kiekvieną numirė Kristus. Mes taip žiūrėtume Senojo ir Naujojo Testamento perspektyvoje, nepriklausant nuo to, kaip jisai gyvena, kokios jis yra rasės ar lytinės orientacijos ar netgi religijos, visi turi orumą. Bet tai nereiškia, kad kiekvienas žmogaus pasirinkimas turėtų būti vertinamas vienodai. Arba kad kiekvienas žmogaus polinkis turėtų būti vertinamas vienodai. Ar galiausiai dabar mes jau kaip po to kalbėjom iš tikrųjų nuo kitos pusės, mes kalbėjom jau nuo to, vadinkime to viršaus, ne nuo to pamato, o to, kaip visa tai veikia visuomenėje. Ne? Tai kad jūsgi nesakytumėt, kad žmogus, kuris yra, vadinkime, netradicinės seksualinės orientacijos, jisai neturi prigimtinio orumo ir jūs jo jam nepripažįstate.
Ne, žinoma, ir čia tik tai klausimas, vėlgi paminėjot orumo krikščioniškas tokia šaknis, tai kaip ir daugelį dalykų, iš tiesų orumo gali būti skirtingos sampratos ir kaip teko irgi vienai konferencijoje klausyti prelegentą, kuris taip pastebėjo, kad iš tikrųjų ta orumo sąvoka tapo tokia, nu, sakykim, plati ir abstrakti, kad gali labai priešingos pozicijos grindžiamas, pavyzdžiui, sakykime, vieni sako, kad abortas pažeidžia orumą, o kiti sako, kad draudimas daryti abortą pažeidžia orumą ir taip toliau ir panašiai. Bet gal aš tik tai trumpai labai paminėčiau, kad vis tik galima skirti šiuo metu dvi skirtingas orumo sampratas. Viena orumo samprata yra individualistinė, kuri remiasi žmogaus samprata, kad žmogus yra autonomiškas individas ir jo esmė yra būti kuo laisvesniu, kuo labiau nepriklausomu nuo visokių aplinkybių ir kiekvieną kartą, kai jis pats sprendžia taip, kaip jis nori, jisai realizuoja savo orumą. Ir, pavyzdžiui, vat, tokia orumo samprata beje grindžiamas ir translit teisė į lyties keitimą, kad jeigu žmogus nusprendžia, kad jis yra jo tokia vat, lytis, tai pagal šią orumo sampratą, pagarba orumai reikalauja priimti jo pasirinkimą. Ir yra kita orumo samprata krikščioniška, kuri iš tikrųjų jinai yra tokia dvinarė. Viena vertus, taip, kiekvienas žmogus jisai turi orumą todėl, kad jis turi potencialą būti laisvų, prisimti už savo veiksmus atsakomybę, bet pats žmogus savo veiksmais gali arba realizuoti savo orumą arba priešingai pats pažeminti savo orumą. Sakykime, toj pirmoji individualistiniai orumo sampratai praktiškai nelieka to, kad pats žmogus gali savo veiksmais elgtis, žeminti savo orumą. Jie orumą priema kaip konstantą, kur ką tu bedarytum, ką tu pasirinktum gyvenime, visada tu esi orus. Bet pagal antrąją mano minėtą sampratą, pavyzdžiui, žmogus, nu, vat, taip kaip liaučiai sakant, pradeda elgtis kaip gyvulys, o ne kaip žmogus, tai jisai, nu, pats pažemino savo orumą ir mes jaučiam, kad mums, kaip pasakyt, turim tą jausmą, kaip sako, gėda už kitą žmogų, kai tu matai, kad jisai, nu, elgiasi neoriai, nors norėtum tikėtis, kad jisai, vat, būtent kaip žmogus jam priklauso elgtis oriai. Tai čia būtų tiek apie tą orumą ir vėlgi, kaip minėjau, čia susiduria skirtingos orumo sampratos ir kartu iš su tom orumo skirtingom sampratom bei yra siejamos ir skirtingos teisių sampratos. individualistinė arba liberalioji teisų samprata sako, kad, vat, nu, ir jūs paminėjot, kad čia cituojant Mizarą, kad tų teisų vis turi būti daugiau, ar aš jų turiu turėti, ir jos valstybė vis man jų turi daugiau suteikti, jie tas teisę supranta kaip kažkokią nuosavybę, kurią aš turiu, valstybė turi užtikrinti galimybę maksimaliai naudotis taip, kaip aš noriu. Bet iš tikrųjų, čia vat labai svarbus momentas, kas yra žmogaus teisės ir kada aš realiai turiu žmogaus teisės. Žmogaus teisės visuomet yra susiję, koreliuoja su pareigomis. Ne su mano, bet su kitos mens pareigomis. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, nuosavybės teisę, tai ta teisė yra reali tik tuo atveju, jeigu kiti visuomenės nariai turi pareigą be mano leidimo, sakykime, neliesti mano nuosavybės. Jeigu aš turiu teisę į gyvybės arba apsaugą arba neliečiamumą, tai vadinasi, reiškia, kad kažkas turi turėti pareigą gerbti ir mano gyvybę ir panašiai. Kitaip tariant, aš galiu turėti tik tiek teisų, kiek kiti gali turėti pareigų. Ir iš pirmo žvilgsnio tai atrodo viskas ok, bet čia tada susiduriam su kitu dalyku, kad kuo aš turiu daugiau pareigų, tuo aš turiu mažiau laisvės. Pavyzdžiui, sakykim, jeigu esu vaikas ir aš turiu pareigą mokytis eiti į mokyklą ar po grįžęs iš mokyklos ruošti pamokas, aš turiu mažiau laisvės žaisti krepšinį arba ten lakstyti kur noriu. Jeigu aš, sakykim, turiu pareigą gerbti kito žmogaus gyvybę, tai aš neturiu laisvės jį užmušti ir panašiai. Ir ko nepastebi tie, kurie, vat, kaip ir jūsų cituotas profesorius Mizaras ir kiti, kurie vis sako, kad mano, kad valstybė gali ir turi suteikti kažkam vis daugiau teisių. Pavyzdžiui, vat, du vyrai, jie nori turėti teisę sudaryti, įgyti šeimos statusą, bet ta teisė nėra be pasekmių visai likusiai visuomeniai. Nes jeigu jie turi tokią teisę, vadinasi, ta teisė, jeigu bus reali, jinai turės sukurti pareigą visiems likusiems visuomenės nariam laikyti juos šeimą ir tada tuo pačiu tie likę visuomenės nariai, jie turės, nebeturės laisvės vadovautis prigimtinę šeimos sampratą arba savo sveiko protų. Jie nebegalės sakyti, kad palaukit, bet aš šeimą suprantu kaip tai, kas sukuria sąlygas atsirasti naujai gyvybei, iš ko kyla giminystės, kraujo ryšiai. Jie, kaip pasakyti, nebegalės, nebeturės tokios laisvės pasilikti prie šitos savo sampratos. Ir tada čia yra klausimas, ar kažkas turi teisę atimti iš manęs laisvę vadovautis sveiku protu arba prigimtinę sampratą. Čia panašiai kaip jeigu valstybė suteiktų kokiam nors jaunuoliui, kuris nėra baigęs vidurinės mokyklos ir niekad nestudijavęs universitete studento statusą, tai jinai visus likusius priverstų jį laikyti studentų, net jeigu aš kaip pagal mano įsitikinimus ir sveikas protas sako, kad ne, jisai neturi tų savybių, kurios yra būdingos studento prigimčiai. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų klausimas apie tai, kad ar čia mes galim taip išplėsti šeimos sampratą, ar negi mums gaila ar panašiai, čia tuo pačiu klausimas ir yra mūsų laisvės. Ir šeimos sampratos, taip vadinamas išplėtimas, jisai automatiškai lems laisvės vadovautis sveiku protu arba prigimtinę šeimos sampratą susiaurinę.
Ir jūs, atsakinėdamas, perėjot pakankamai taip nuosekliai prie dar vieno dalyko, apie kurį aš norėjau pakalbėti, tai yra vis dažniau minima neapykantos kalba, kuri bent jau dabar, kaip yra formuluojama, taip pat ir Tomo Vytauto Raskevičiaus ir Teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, kiek aš suprantu, čia irgi turiu tų citatų prisirašęs iš įvairių interviu, bet tada jų neskaitydamas trumpai apibendrinsiu. Iš principo yra taip, kad yra siekiama, kiek aš suprantu, kad galiausiai būtų ne tik neleidžiama tokia kalba, kuri sako, kad reikėtų, pavyzdžiui, žmonės skatintų smurtą, vadinkim, prieš homoseksualius asmenis, translyčius asmenis ar kitos odos spalvos asmenis ir įvairias kitas grupės, tai ne tik norima, kad būtų galima neapykantos nekurstyti, bet iš principo, kad jeigu mes pasakytume, kad vis dėlto prigimtinė šeima mūsų supratimu yra mūsų sveikų protų vadovams ir kitom nuostatom ir kitais argumentais yra tarp vyro, moters ir po to iš jų kylantis vaikai, pagal tokius apibrėžimus neapykantos kalbos, kurios dabar siūlo ir kurios bandys įteisinti, kiek aš suprantu, gali būti, kad mes tiesiog tokios teisės neturėsim. Iš principo mums bus, kaip jūs sakėte, primesta pareiga sakyti, kad ne, vis dėlto aš turiu sutikti arba viešai bent jau deklaruoti, kad sutinku, kad šeima gali būti ir tas, ir anas, ir trečias. Tai iš principo, ką jūs galvojate apie tas tendencijas dėl neapykantos kalbos?
Ne, tai iš tikrųjų jūs kaip ir paminėjot, kad tos tendencijos yra mūsų laikmečio paradoksas. Ir tai yra paradoksas, apie kurį kalba vis daugiau šiuolaikinių intelektualų mąstytojų, kad kuo visuomenė tampa liberali, labiau, arba kuo liberalizmas jisai labiau įsigali visuomeniai, paradoksaliu būdu visuomeniai pradeda mažėti laisvės. Ir pirmiausiai, vat, liberalizmas jisai dažnai buvo siejamas su žodžio laisvė ir pasirodo, kad tie žmonės, kurie sieja save su liberalais arba netgi su tokiais radikaliais liberalais kaip Laisvės partija, žiūrėkit, jų vieni iš pirmųjų projektų yra uždrausti žmonėms, sakykime, kalbėti arba garsiai išreikšti nuomonę tam tikrais klausimais. Ir aišku, visa tai yra pateikiama arba įvelkama į tam tikrą labai pozityvų dalyką, kad tai kova yra prieš neapykantą, kad turi būti daugiau visuomeniai tolerancijos, daugiau meilės ir panašiai. Bet kokiu metodu visas tai daroma? Metodas yra tai, kad yra taip išplečiama neapykanto sąvoka, kad praktiškai bet koks mano kritiškas pasisakymas arba nepritarimas kito asmens pasirinkimui, arba netgi pasakymas, kad nu, jisai netinkamas, jisai gali būti traktuojamas kaip neapykanta. Ir galiausiai, kaip parodė kai kurių kitų šalių patirtis, kad tie įstatymai priveda prie to, kad yra pradedami persekioti netgi, sakykime, krikščionis, kurie, sakykime, garsiai pasako, kad homoseksualų santykiai yra nederami, kad jų praktikavimas yra prieštarauja žmogus prigimčiai, kad yra nuodėmė ir panašiai. Ir prieš juos yra pradedamas baudžiamasis arba kitoks teisinis persekiojimas. Tai iš esmės čia irgi tas puikiai iliustruoja tą pavyzdį, kad asmens teisė reikalauti, kad apie jį kalbėtų tik taip, kaip jis nori, neišvengiamai susiaurina mano laisvę, mano žodžio laisvę. Kitaip tariant, negali vienu metu didėti ir teisės, ir laisvės. Ir čia, ką mes turim šitoj vat, nuo jo moderniausiai arba vėliausiai liberalizmo versijoje, kad jinai bando išplėsti teisės tam tikrų visuomenės grupių, interesų grupių, kurios nori vat, įgyti tam tikrus statusus ir visus kitus. Ir jie visą tą daro likusi visuomenės narių laisvės sąskaitą. Ir pirmiausiai laisvės vadovautis sveiku protu ir laisvės turėti savo argumentuotą pagristą nuomonę sąskaitą. Tai šita tendencija yra grėsminga. Jinai yra nemažesnis totalitarizmas negu tas, kurį mes esam anksčiau išgyvenę. Ir jeigu visuomenė tam nesipriešins, tai nu, mes atsidursim situacijoje, kai mes turėsim gyventi gilioji savicenzūrai kiekvieną kartą, ką nors garsiai pasakydami ar parašydami kur nors Facebook'e ar panašiai, turėsime du kartus pagalvoti, ar už tai nebūsime apkaltinti. Ir čia dar kol kas pas mus to nėra, bet yra šalių, kur, sakykime, jeigu tu pavadini vyrą, kuris save laiko moterimi vyru, tu gali būti už tai nubaustas bent jau administracinė tvarka. Tai čia būtų tiek apie tai turbūt.
Jis paminėjo šitą vieną paradoksą, kad visuomenėms liberalėjant iš tikrųjų laisvės paradoksaliai mažėja ir atrodo norima užtikrinti kuo daugiau tų laisvių, bet iš principo laisvių tik tokių, su kuriomis sutiktų tas laisvės deklaruojantis asmenys. Tai reiškia, jeigu su jomis tu nesutinki arba sakai ne, man atrodo, kad tokios laisvės nėra iš tikrųjų laisvės arba jūs neturėtų būti užtikrintos, tai tada tu neturėtum kalbėti. Dėl ko? Dėl to dar vienas tas argumentas paminėjimas yra dėl to, kad tu esi senamadis, arba tave yra bažnyčia indoktrinavusi, tu esi kažkoks religinis fanatikas ar dar kažkas. Ir jau, sakykime, tiesiog išgirsti, ką tas žmogus sako, bent jau tą patį argumentą, tampa labai sunku. Vieną paradoksą aš atsiminiu. Kalbėdamas daug su jaunimu, Ir mokyklose aš paklausiu neretai tokiu klausimu, ar jūs manote, kad egzistuoja toks dalykas kaip objektyvus blogis arba gėris. Ar egzistuoja vat, kažkokia objektyvi moralė, kad kažkas yra tikrai blogai ir tikrai gerai. Ir mano nelaimiai ir nustebimui, nors jau vėliau nustau stebėtis, dažniau žymiai didžioji klasės mokinių pasako, kad neegzistuoja toks dalykas kaip tikras gėris ir blogis, kad neegzistuoja toks dalykas kaip objektyvi moralė. Mano pirma reakcija yra tokia, kad gal man reikia bėgti šito kabineto, nes aš nežinau, ką jūs man galit padaryti, jeigu jums nepatiks, ką aš pasakysiu. Aišku, jie tada pakikena, bet kas yra įdomiausia, čia dabar neinant jau vėl į detales, kai po to pradedam kalbėti, pavyzdžiui, apie argumentus dievo buvimui, krikščionybei ir panašiai, ir tikybos pamokose tikrai aš nesusidariau įspūdžių, kad didžioji dalis mokinių būtų tikintis, jeigu negalvojam, kad yra indoktrinuojimo mokiniai, tai irgi taip, nu, bent jau atrodo, kad projektas ne visiškai taip vyksta, ką norėtų piktoji bažnyčia padaryti, bet pirmi kontrargumentai prieš krikščionybę yra kryžiaus karai, nemeilė kitiems žmonėms ir panašiai, tai reiškia moraliniai argumentai, tai yra, kad bažnyčia arba krikščionybė arba va, tu, žmogau, tu esi nemoralus. Reiškia, sakau, tai kaip čia tada išeina, jeigu egzistuoja kažkokia, jeigu nėra objektyvios moralės ir mes galim nuspręsti, daryti, sakyti, ką mes tik tai norime, tai iš kur jūs dabar įmate, kad šitie dalykai yra blogi. Ir dažniausiai racionali diskusija šitoj vietoj baigėsi, nes tada perinama yra emocijų lygį, kad kaip tu gali nesuprasti, kad čia jau yra savaime suprantama visi tie dalykai, kiti, aišku, tada galima kalbėti su jais šiek tiek racionaliau apie tos reikalus ir persvarsti tos klausimus. Tai kodėl jūs galvojate, va tokie keisti paradoksai randasi? Viena vertus, kaip minėjote apie liberalizmą, liberaliai visuomenėms mažėja laisvių, kai turėtų tų laisvių daugėti, kita vertus, žmonės labiau relatyvėja, bet iš tikrųjų to relativizmo yra tik tam tikrose srityse, toli gražu ne visur. Ir kitur tas totalitarizmas yra žymiai didesnis. Kodėl jūs galvojate taip vyksta?
Na, aš galvoju, kad, aišku, žmonės visada linkia savo norus tapatinti su tiesa arba tikrovė. Nu, mes jau prieš kalbėjom kaip interesus, kad žmonės labai dažnai net ir aukšto lygio ar profesorių titulus turintis teisininkai kartais tapatina kai kurių visuomenės grupų interesus su jų teisėmis, nors iš tikrųjų tokios teisės neegzistuoja. Tai, bet man atrodo, kad priežastis tokia nu, globalesnė yra ta, kad mes gyvenam va, šitas vakarų civilizacijos laikotarpio, jis yra liberalizmo nuo tokio įsivyravimo laikotarpis, kad gyvenam nuo liberalizme, kuris persmelkė visas gyvenimo sritis ir taip pat ir žmonių mąstymą. Ir liberalizmas jisai yra orientuotas į individualizmo kultivavimą. Kas yra individualistas žmogus, yra tas, kuris yra laisvas nuo bet kokių pareigų bendruomeniai, šeimai ar kitų apribojimų, kuris pats nepasirinko. Ir todėl, sakykime, kiekvienas pasakymas, kad vat, žiūrėkit, žmogus jis labai nori, vat, tas vyras jis jaučiasi moterimi, tai kodėl mes dabar gaila, kad jis būtų moterim, vat, šitie du vyrai jie nori turėti šeimo statusą, kodėl mes to statusą, juk jie labai nori. Tam tokiam liberaliam mąstymė arba vat, liberalios kultūros suformuota mąstymė, jis tokie argumentai arba tokie teiginiai, jie randa gerai išpurentą dirvą ir visi, nu, sieja, kad jeigu žmogus negali daryti tai, ko nori, būti tuo, ko nori, ir jisai nebus iki galo laimingas, o mes turime viską daryti, kad jis būtų laimingas būtent tuo būdu taip, kaip jis nori. Tai aš manau, kad čia tas toksai vat, na, supratimas, kad žmogus bus laisvas tik tai tada, kai jis galės rinktis tai, ką jis nori, ir tada jis tik tai bus laimingas, ir vat, kaip jūs minėjot, argumentai yra siejami su morale, tai čia taip, yra tam tikras moralinis argumentas. Mes turim kiekvienam žmogui padėti būti kaip įmanoma laimingesniu, o ne ten kelti kažkokius formalius reikalavimus. Problema yra ta, kad iš tikrųjų tas toks mąstymas vadovaujasi iliuzija. Čia lygiai panašiai kaip, sakykim, kad, nu, leiskim kiekvienam žmogui gerai jaustis ir, pavyzdžiui, žmogus jis nėra laimingas, nes neturi aukštojo mokslo diplomo. Tai nesvarbu, kad jisai nėra baigęs universitetą, bet duokime jam tą diplomą. Tačiau, nu, net ir, sakykim, tie, kurie pasisako už tai, kad turi būti suteiktas šeimos statusas arba galimybė pasirinkti savo lytį, jie kažkodėl nesako, kad turime leisti, dar kol kas nesako, kad žmonėm turime leisti nebaigus aukštojo mokslo turėti aukštojo mokslo diplomą arba neturint pensinio amžiaus turėti pensininko statusą. Nes šitoje vietoje jie dar supranta, kad na, tai būtų na, turbūt nesąmonė. Bet kodėl liberalizmas jisai sugeba vis tik tai vienose vietose nu, liktai išlaikyti sveiką protą, bet kitose vietose tas sveikas protas jisai yra aukojamas emocijom arba va tokiam, na, būkime visiems geri, būkime visiems tolerantiški. Tai kaip amerikietis profesorius Notre Dame universiteto Patrick Dinen, čia neperseniausiai prieš metus buvo lietuviškai išleista jo knyga, kodėl žlunga liberalizmas, jisai sako, kad liberalizmas yra tokia ideologija, kuri jinai gali egzistuoti tik tai dėka iki liberalizmo visuomenės sukurtų socialinių, kultūrinių, moralinių resursų. Jinai neprisideda prie tų resursų kūrimo, bet jinai leidžia tais resursais naudotis, nesistengiant palaikyti jų. Na, pavyzdys būtų galbūt toksai, kad, sakykime, va čia vėl grįžtam prie šeimos, nes mes apie šeimą pradėjom kalbėti. Tam, kad visuomenė galėtų klestėti, kad atsinaujinti, visuomenė turi būti pakankamai daug šeimų, kurios augina vaikus. Nes jeigu, sakykime, visuomenė žmonės nustoja kurti šeimas, vyrai ir moteris, iš kurių gimtų vaikai, ta visuomenė pradeda senti, galiausiai toj visuomeniai pensininkų tampa daugiau negu kad dirbančių ir galiausiai ta visuomenė nebegali savęs išlaikyti. Tada arba jin turi importuoti tada žmonės iš kitų šalių, arba jinai tiesiog na, sužlunga kaip visuomenė. Tačiau liberalai sako, kad iš tikrųjų valstybei neturi būti jokio skirtumo, ar žmonės nusprendžia kurti šeimą ir auginti vaikus, ar jie nusprendžia gyventi tokį laisvą gyvenimą be jokių įsipareigojimų. Ir iš tikrųjų, tu gali tą skatinti arba taip sakyti, tol, kol visuomeniai dar lieka pakankamai daug žmonių, kurie kūrė šeimos. Bet kadangi ta liberalus mąstymas, jisai no, perima, kaip minėjau, vis daugiau sričių ir galiausiai anksčiau ar vėliau jisai išeikvoja arba sunaikina tą visuomenės moralinį, kultūrinį resursą, kuris sako, kad tam tikri pasirinkimai yra vertingesni visuomeniai negu kiti. Pavyzdžiui, vyro ar moters pasirinkimas sukurti šeimą ir auginti vaikus, jisai labiau prisideda prie bendro gėrio, negu tiesiog vat, mano gyvenimas toks, sakykime, neturinti ilgalaikį pareigojančių santykių ir naudojant kontraceptikus, išvengiant bet kokių vaikų gimimo. Tai kol visuomeniai, kaip minėjau, yra pakankamai dar daug žmonių, kurie vertina šeimą, vertina santuką, kurie laiko gėrių vaikų turėjimą, tol, sakykime, liberalizmas gali vat, teikti, kad nu, visi pasirinkimai yra vienodi. Bet kažkada ateina arba turės ateiti visuomeniai tas taškas, kai pamatysi, kad, sakykime, jau ta visuomenė nebėra tvari. Ir tada, nu, tada vat, pasirodo, kad iš tikrųjų ta pozicija, kad visi gali gyventi taip, kaip nori, ir leiskim visiems gyventi taip, kaip nori, galiausiai atsisuks prieš mus visus. Čia gal dar vienas pavyzdys būtų, kad, sakykime, vėl tas mano pavyzdys, kodėl mums nedavus visiems aukštojo mokslo diplomą, kurie to nori. Tai tol, kol, sakykime, visuomeniai ten yra 10-20 žmonių, kurie gauna aukštojo mokslo diplomą, nors nėra baigę aukštosios mokyklos, likusi visuomenė to nu, nepastebės ir ten kažkokios didelės įtakos nepadarys. Bet įsivaizduokim, jeigu tai tampa tokia tendencija, ir dauguma tiesiog nusprendžia, kad ateinu pasimti diplomą, nors nebaigiau aukštojo mokslo. Galiausiai tokiai visuomeniai nebelieka pakankamai žmonių, kurie turi tikrą aukštą išsilavinimą ir ta visuomenė nebegali užtikrinti būtinų visuomenės egzistavimui paslaugų, nebelieka išsilavinusių medikų, nebelieka išsilavinusių inžinierių, teisininkų ir taip toliau ir panašiai. Tai čia ir būtų tokia mintis, kad iš tikrųjų, vat, jaunoji karta yra gundama tokiu pažadu, tu galėsi gyventi taip, kaip nori, tu galėsi būti laimingas taip, kaip nori, ir tas neturės jokių blogų pasekmių. Tas tiesis amžinai ir visuomenė ir toliau klestės, nes vis tiek kažkaip dalykai savaime išsispręs. Problema yra ta, kad iš tiesų, jeigu visuomenė nekultivuoja tam tikrų gyvenimo pasirinkimų, kultivuoti beje gyvenimo pasirinkimus, juos remti, palaikyti, skatinti, tai nereiškia, kad tu draudi visus kitus gyvenimo pasirinkimus. Sakyti, kad yra visuomenė svarbu ir išskirtinai remti na, vyru ir moterų santokos pagrindų kūriamos šeimos, tai nereiškia, kad ta valstybė jinai draudžia gyventi nesukūrus šeimos, bet tiesiog jinai palaiko tai, kas labiau prisideda prie bendro gėrio. Tai jeigu nelieka tokio mąstymo arba tokio supratimo, kuris beje kyla iš teisingumo, nes čia vėl kalbėjom prieš tai apie žmogaus teisės ir tai, kad yra piktinamasi, kodėl, sakykime, pažeidžiamo žmogaus teisės, tų, kurie nori, sakykime, turėti šeimos statusą, nepaisėdami lyčių papildomumą arba galimybės vaikam gimti. Tai čia reikėtų pasakyti, kad bet kokios žmogaus teisės yra to pačiu ir teisingumo reikalavimai. O teisingumo reikalavimas, vienas iš pamatinių teisingumo reikalavimų, tai arba kaip tas principas yra apibrėžiamas teisingumo, vienodus traktuok vienodai, skirtingus skirtingai. Ir kai tu sudedi šalia vyro ir moters santoką ir vienalytę porą, tai pamatai, kad vis tik tai tarp jų egzistuoja pakankamai didelis skirtumai ir teisingumas reikalauja jų netraktuoti vienodai. Bet jūs, sakykime, interesus atstovaujantis asmenys sako, nekreipkim dėmesio į skirtumus. Svarbiausia, kad visi būtų traktuojami vienodai, nepriklausomai nuo to, kiek jie gali prisidėti prie visuomenės bendro gėrio.
Čia tikriausiai ir užbaigsim gal tokią citatą, nes dar norėtų kalbėti ir apie partnerystės patį įstatymą, bent jau šiek tiek, bet aš tiesiog pridėsiu nuorodą. Prie šito vaizdo įrašo, tiksliau po jo ir į Vyčio Turonio pranešimą. Gerai, tvarko, jeigu turit laiko, gerai, aš norėdamas gerbti jūsų laiką, tada aš tik užbaigsiu šitą momentą, šitą citatą ir tada pereisim jau ir užbaigsim patį mūsų pokalbį tuo partnerystės įstatymo pakeitimais ir kodėl, pavyzdžiui, kaip jūs suprantu, siūlytumėt susitarimas dėl bendro gyvenimo yra geriau negu tai. Tai Tomas Vytautas Raskevičius kalba taip, kad pasuktinis prioritetas susijęs su žmogaus teisų ugdymu yra susijęs su žmogaus teisų ugdymu. Visą laiką, kai diskutuojame apie žmogaus teisų problemas, sakome, kad jas išspręsti padės švietimas. Bet švietimas irgi neatsiranda lygioje vietoje, dėl to reikia dėti kryptingas pastangas. Ugdysime jaunąją kartą, remdamiesi prielaidą ir pamatiniu principu, kad įvairovė yra mūsų turtas, o ne koks nors trūkumas. Girdimas toks argumentas, kad jaunoji karta ir taip labai tolerantiška, progresyvi, čia aš panašiai pasakiau tikriausiai, žvelgia į pasaulį visai kitaip. Reikia užtikrinti, kad ir pedagogai, ar kiti specialistai, kurie dirba šioje srityje, taip pat turėtų tinkamų žinių kalbėti apie tuos dalykus, apie kuriuos dar nesame pripratę kalbėti. Kaip suprantu, kitai žodžiai tariant, iš principo reikia mums paimti jaunus žmonės ir juos mokyti, kad taip kaip šneka, pavyzdžiui, Vygantas ir Laurynas yra negerai ir čia yra iš tikrųjų turtas negu skirtingų, negu jie sakytų ir mes dėl to turėtumėm mokyklose mokyti mokinius visiškai kitokių dalykų. Aš pats susidūriau, kadangi man teko dirbti socialiniu pedagogu vienoje mokykloje ir mes turėjom kalbėti apie lytiškumą, susirinko 4 žmonių komisija, kurioje buvau ir aš, ir mes bandėm kalbėti apie tai, kaip reikėtų vesti tas lytinio ugdymo paskaitas arba lytiškumo ugdymo paskaitas. Ir aš sakau, kaip mes galim tada kalbėti, jeigu mes tarpusiai nesusitarėm, kaip jis turėtų atrodyti, nes visi turi skirtingą sampratą, ką reiškia tas lytiškumas, kaip jis turėtų būti ugdomas ir panašiai. Tai tas mūsų kaip ir numirė tas bandymas kažką bendrai padaryti, nes toli gražu net patys mokytojai negali susitarti arba specialistai būdami ten psichologai ir panašiai. Tai ta įvairovė, pavyzdžiui, Tomo Vytauto Raskevičiaus supratimu, yra, vat, turi būti traktuojama ne tik gal, kad lygiai, bet gal galiausiai turės būti traktuojama ir šiek tiek kitaip, gal kažkiek aukšteliau, jinai turės būti mokama mokyklose, o negu kad tokie atbuli dalykai, apie kuriuos mes dabar kalbėjom. Na, tebūnė, šitą dalyką mes kol kas dedam tada į stalčių ir einam prie to paskutinio partnerystės įstatymą, kaip minėjau. Kokį jūs matote, jūs kaip suprantu, nesutinkate su juo, nenorėtumėte, kad jis būtų priimtas, kokius matote pavojus ir kokią alternatyvą tada siūlytų šito atveju, nes jeigu jūs kitai pasakytų, jeigu jūs nenorit, kad nebūtų apskritai sureguliuoti, jau taip, žmonės gyvena kartu, vienos lyties asmenys, vienam ūkyje daug metų, pavyzdžiui, ir jie skiriasi, arba kažkas miršta, kaip tada turt dalinti ir panašiai. Tai tiesiog reikia palikti jos likimo valiai niekaip nesirūpinti.
Na tai pradėti reiktų gal nuo to, kad vat, jūs pirkštai paminėjot Seimo nario Raskevičiaus tokias vizijas, kad reikia skatinti įvairovę ir taip toliau, bet už viso to slypi vienas tokia ideologinė nuostata, kad ta įvairovė turi būti tokia, kad niekas neturėtų teisės pasakyti, kad vieni pasirinkimai yra vertingesni negu kiti, arba kad vienos gyvenimo formos yra labiau reikalingos valstybei negu kitos, arba vieni žmonių pasirinkimai labiau prisideda prie bendro gėrio negu kiti. Ir ką jis nori iš tikrųjų pasakyti, kad vat, būtent turi būti praktiškai įvedamas toksai nuo valstybės beveik privartinis reikalavimas, kad būtų uždrausta galvoti, kad arba teikti, kad na, vienas, sakykime, gyvenimo būdas yra labiau doras, kitas yra labiau ydingas ir taip toliau. Ir čia vėl mes grįžtam prie to, kad na, galiausiai yra bandoma priversti visuomenę atsisakyti vadovauti sveiku protu, o protingumo pagrindas, apskritai, protingumas gali egzistuoti tik tuo atveju, jeigu tu suvoki, kad vieni dalykai yra labiau vertingi, kiti mažiau vertingi ir tada, jeigu tu renkiesi tai, kas yra labiau vertinga, tu elgiesi protingai. Na va, o dabar perinant konkrečiai prie partnerystės, tai visos tos pastangos įteisinti vienalyčių asmenų partnerystę iš esmės yra pastangos pakeisti šeimos sampratą, pasakant, kad lyčių papildomumas arba galimybė natūraliai gimti vaikams šeimoje nebėra svarbus bruožas šeima išskiriantis iš kitų visos kitos bendro gyvenimo formų įvairovės. Čia lygiai panašiai būtų, kaip bandymas būtų, sakykime, sulyginti kokią nors aukštasios mokyklos ir profesinės mokyklos, pasakant, kad iš tikrųjų nuo neturi būti keliamas reikalavimas, kad vyktų aukštosios studijos ir taip toliau užtenka, kad jie, sakykime, gytų kažkokią specialybę ar panašiai. Ir na, blogis yra tame, kad blogis yra keletas. Pirmiausia, tai iš tiesų būtų paneigta didžiosios dalies visuomenės laisvė vadovautis savo įsitikinimu, kad lyčių papildomumas ir iš to kylantis giminystės kraujo ryšiai yra esminis šeimos bruožas. Jie būtų iš didžiosios visuomenės dalies būtų atimta laisvė vadovautis šią nuostatą. Tačiau lygiai taip pat būtų atimta ir laisvė valstybei vykdyti politiką, kuri yra orientuota į palaikymą tų bendro gyvenimo formų, konkrečiai vyro ir moters santokos pagrindų sudarytų šeimų, kurios duoda visai visuomenė ir valstybė išskirtinę unikalią pridėtinę vertę. Kitaip tariant, sukuria aplinką, kurioje yra geriausia vieta augti vaikams, kuri yra geriausia vieta suteikti vaikams šaknis, kad jie tapatintųsi su šią valstybę, šią visuomenę ir su jos istorija ir kartu užtikrintų tos visuomenės ir valstybės testinumą ir atsinaujinimą. Ir galiausiai iš tiesų, jeigu yra pritariama partnerystės įstatymo, partnerystės įstatymas, jau kaip minėjau, jisai sulygintų, iš esmės teisinė prasme neliktų skirtumo, ar asmenys bendrai gyveno sudarę santoką ar sudarę partnerystę, jie visi būtų vienodai laikomi šeima. Tas reikštų, kad mūsų valstybė apskritai atsisako prigimtinės teisės kaip tokio kriterijaus. Kitaip tariant, šeima nebėra tai, kas yra anksčiau už valstybę ir ką mes galime racionaliai atpažinti ir identifikuoti vadovavimis sveikų prigimtinių protų, bet šeima būtų taptų teisiniu konstruktu, kuri priklauso nuo to, vat, kas Seimo nariai užsimano laikyti šeimą. Ir tai sukurtų pavojingą precedentą, nes jeigu galima prigimtinę žmogaus teisės arba pakeisti bet kokiom valstybės sukonstruotom teisėm, tai vadinasi, mes esam visiškai valstybės valioje. Valstybė bet ką pasakys. Valstybė vieną dieną pasakys, kad neapykanta yra manyti, kad vyras negali tapti moterimi. Valstybė vieną dieną pasakys, kad garsiai sakyti, kad tam tikri gyvenimo pasirinkimai nuodėmė yra smurtas prieš kitą žmogų. Ir kitaip tariant, tada šitoje vietoje, na, visoje mūsų teisiniai sistemoje nebelieka sveiko proto, bet lieka tik tai kažkieno sukurti, sugalvoti teisiniai arba ideologiniai konstruktai. Ir galiausiai iš tikrųjų toksai vat, sulyginimas dalykų, kurie yra skirtingi, objektyviai yra skirtingi. Dėl to, kad jie turi skirtingą potencialą, neturi tokių pačių galimybių, jisai paneigia mano minėtą teisingumo principą, kuris sako, kad, teisingumas reikalauja vienodus traktuoti vienodai, o skirtingus skirtingai. Ir jeigu kalbant apie tai, kokios galimos alternatyvos jūs minėjot, kad bet tada reikia kažkaip sureguliuoti, tai atsakymas yra toks. Iš tiesų, žmonėms reikia suteikti teisinę apsaugą įvairiuose srityse ir atitinkamą jų situaciją. Ir tam nereikia suteikti jiems kokio nors šeimos statuso arba bet kokio kito statuso. Pavyzdžiui, jeigu kartu gyvenantis asmenys nori turėti bendrą turtą, tai tą galima parašyti įstatymę, kad jie gali turėti bendrą turtą ir bendrai tvarkyti. Nereikia parašyti šalia to, kad jie būtinai turi būti laikomi šeima. Jeigu tie asmenys nori paveldėti vienas iš kito, jeigu tie asmenys nori vienas kitą atstovauti, tai yra viskas tvarkoj. Bet čia mes iš tikrųjų susidurėm, kad tie, kurie vat, reikalauja šeimos status arba tos interesų grupės, kurias atstovavo profesorius Mizaras arba Seimo narys Raskevičius, jiem iš tikrųjų svarbu ne tiek jų praktinių klausimų sureguliavimas, jiems svarbu tai, kad jie galėtų įgyti tą statusą, kurio jie pageidauja, nors objektyviai jie iš tikrųjų neturi tų savybių, kurios yra esminiai bruožai to statuso, šiuo atveju šeimos.
Labai ačiū Jums, Vygantai, kad sutiko šiek tiek ilgiau pakalbėti irgi, negu kad mes susitarėm. Aš pridėsiu, kaip minėjau, nuorodas ir Jūsų pranešimą minėtojų konferencijų, taip pat ir Vyčio Turonio, taip pat teisininko pranešimą būtent apie partnerystę ar susitarimą dėl bendrų gyvenimų ir ten bus galima išgirsti daugiau argumentų. Taip pat pasistengsiu atrasti ir savo pokalbį su Artūru Rudomanskiu apie tai, ar tolerancija yra netolerantiška, kuris vyko jau tikriausiai prieš daugiau negu 2 metus. Gal irgi turėsite iš to naudos. Dar kartą dėkoju Jums ir dėkoju visiems, kurie prisijungėtės, žiūrėjote ir klausėte. Ir iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.